Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Parlament Makedonije počeo finalnu sednicu za usvajanje ustavnih amandmana. Bošnjački i hrvatski član predsjedništva BiH pozdravili pismo američkog državnog sekretara o akcionom planu za članstvo u NATO. Trump napustio sastanak sa demokratama, federalna vlada ostaje u blokadi. Ministri odbrane Rusije i Turske razgovarali o Siriji. Danas u većini krajeva sneg od minus 3 do 1 stepen. U narednih pola sata između ostalog čućete i šta povodom uručivanja ordena Republike Srpske premijerki Srbije Ani Brnabić, a čiji su nosioci i haški osuđenici za najteže ratne zločine, kaže londonski profesor Erik Gordy.
To govori o velikom neuspehu regionalne saradnje.
Mogu li protesti SDA Sulejmana Ugljanina uz poruke da je Sandžak 1918. okupiran od Srbije destabilizovati ovu regiju? Evo što o tome kažu Novopazarci Mahmud Bihurac i Hidajet Ljajić.
Stvar u tome što mi još demokratija kasnije na prostorima koriste pojedini govare i da malo prave sebi neki rejting i to je to.
Da li je trebalo autonomiju ili ne, to je mnogo ranije trebalo razmišljati, sad mislim da su granice već formirane svugde.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U parlamentu Makedonije juče popodne počela je finalna plenarna sednica o ustavnim izmenama u skladu sa dogovorom sa Grčkom kojim se ime države menja u Severna Makedonija. Za dnevni red je glasalo 78 poslanika, a za izglasavanje sva 4 amandmana kojim se menja ime države i potvrđuje makedonski nacionalni identitet potrebna je dvotrećinska većina od 80 glasova. Sednici ne prisustvuju poslanici koalicije oko opozicione VMRO-DPMN koja je podržala proteste protiv ustavnih izmena u organizaciju udruženja Makedonija Blokira i Tvrdokorni, koji se istovremeno održavaju ispred parlamenta i pozvala pristalice da im se pridruže. Premijer Makedonije Zoran Zaev pozvao je poslanike da podrže ustavne amandmane, jer to znači punopravno članstvo u NATO za manje od godinu dana i otvara realnu mogućnost da ova zemlja u junu otvori pregovore sa Evropskom unijom i da ih završi do 2025. Hajde da se izdignemo iznad podela i da gledamo kako se naša zastava vije u Briselu. Svaki glas za je glas za punopravno članstvo u NATO i stavlja je u porodicu Evropske unije, a svaki glas protiv je glas za izolaciju i nove krize, rekao je Zaev. Poslanik i generalni sekretar vladajuće SDSM Aleksandar Kiracovski rekao je prethodno da vladajuća koalicija ima potrebnu dvotrećinsku većinu za usvajanje ustavnih amandmana i da bi kompletan proces ustavnih izmena trebalo da bude završen do petka. Organizacija Makedonija Blokira najavila je novi proces za danas u 12 sati, jer se rasprava o amandmanima u parlamentu nastavlja u 13 časova. Bošnjački i hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić pozdravili su pismo američkog državnog sekretara Michaela Pompea u kome je pozvao predsjedništvo BiH da usvoji nacionalni godišnji plan koji se tiče akcionog plana za članstvo u NATO. Pozdravljam i stav državnog sekretara da je BiH od strateškog značaja za regionalnu stabilnost kao iskazanu želju SAD da saradnja sa BiH bude podignuta na viši stepen, što je u interesu svih naroda i građana u BiH, rekao je bošnjački član predsjedništva. BiH i njene institucije već su se ranije opredelile i obavezale da nastave put ka evroatlantskim integracijama kroz relevantne zakone i strategije i mi ćemo insistirati da taj put bude nastavljen, navao je Komšić. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik nije se oglasio povodom pisma američkog državnog sekretara. On je ranije naveo da Republika Srpska zagovara vojnu neutralnost i da ranije odluke organa BiH u vezi sa ulaskom u NATO ne obavezuju sadašnje strukture vlasti u zemlji, jer su se, kako je naveo, geostrateške prilike u velikoj meri promenile u odnosu na pre 15 godina. A prihvatanjem ordena Republike Srpske sa lentom, premijerka vlade Srbije Ana Brnabić stala je rame uz rame sa prethodnim nosiocima, među kojima su i haški osuđenici Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Biljana Plavšić, Vojislav Šešelj. Kakva se poruka tim činom šalje Sarajevu, regionu i domaćoj javnosti u Srbiji? Na ta pitanja odgovaraju sagovornici Branke Mihajlović.
Nažalost, izgleda da su političari dosta odmakli od procesa pomirenja koji je odpočet posle 2000. godine i da je retorika i simbolika više liči na retoriku i simboliku od 90-ih nego što je tako izgledalo u godinama neposredno posle rata.
Kaže profesor političke sociologije i sociologije kulture Londonskog univerziteta Eric Gordy.
To govori o velikom neuspehu regionalne saradnje i gradnja međusobnog razumevanja u regionu.
Za Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara, kao i za nemali deo javnosti u Srbiji koji je na pozicijama nacionalne ili nacionalističke desnice, nema ničega spornog u kontinuitetu sa 90-im. Nema dileme kakav je to rat bio.
Nema razloga da se mi ograđujemo od svoje istorije jer u tom ratu smo se mi branili.
Narodni poslanik u Skupštini Srbije Žarko Korać vidi ovu nagradu kao deo procesa pokušaja stvaranja države u državi Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. Dodela ordena i čitava ta proslava za Korača je
još jedna iluzija da Republika Srpska je neka posebna republika, samostalna, nezavisna, koja postoji na Balkanu, koja čak i nema neke posebne veze sa Bosnom i Hercegovinom.
Orden je, podsjetimo, ustanovljen usred rata u Bosni i Hercegovini 1993. godine. 1994. godine najviši orden je dodeljen kompletnom rukovodstvu Republike Srpske, koji su većinom kasnije završili pred Haškim sudom. Iste godine je orden, ali nižeg ranga, dobio i tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević, kao i patrijarh Pavle. Podsjetimo, bilo je to usred krvavog rata u Bosni i Hercegovini, etničkog čišćenja sa područja na kome se stvarao posebni srpski entitet usred opsede Sarajeva, koje su srpske snage gađale sa okolnih brda, grada koji će nakon rata ipak biti delimično podeljen, godinu dana pre genocida u Srebrenici, za koji je osuđen u prvostepenom postupku nosilac ordena Ratko Mladić, a koji će također posle rata ipak pripasti Republici Srpskoj, koja sve više poprima atribute države. Za Dragomira Anđelkovića nema ničega spornog u dodeli ovog odlikovanja, niti u činjenici da su nosioci haški osuđenici.
Iz mog ugla to je krajnje pozitivno, iz prostog razloga što ja ne doživljam kao haški tribunal, kao tribunal koji se bavio stvarnim istraživanjem krivica i uzroka za ratove, već geopolitičkim instrumentom usmerenim pre svega protiv Srba.
Narodni poslanik Žarko Korać, međutim, srami se zbog društva u kome se našla premijerka Srbije.
Da ta žena ima gram integriteta koji naravno nema, političkog pa i moralnog, ona bi to odbila. Ali naravno, ona niti može da donese takve odluke, nije ni dovedena na to mjesto da bi bilo kakvu samostalnu odluku dala. Mene je lično sramota da premijerka Srbije ovakve stvari radi.
Za Erika Gordija posebno razočarenje je nova generacija političara, i to ne samo u Srbiji, već i u regionu, kojoj pripada i Ana Brnabić.
Slučaj Ana Brnabić malo čudan, s obzirom da ona nema nikakve lične veze s ratom. Za vreme rata ona je bila gimnazijalka, vodila je život koji je bio nepovezan sa tim. Jedno od većih razočarenja ovih godina, što vidimo da nova generacija koja je, mislim, sad došla na položaj, se nije razlikovala od prethodne generacije koja je vodila ratove, činila zločine. Čitava ta generacija su vrlo lako preuzeli retoriku, politiku, simboliku iz 90-ih godina, kad nisu morali.
Nije Ana Brnabić prva visoka zvaničnica u post-petooktobarskoj Srbiji koja je primila ovaj orden. Nosioci su i bivši premijer i predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica i bivši predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić. Obojica su odlikovani 2012. godine.
Što pokazuje da postoji jedan, i to je tragično, jedan kontinuitet da lideri Srbije, bilo predsjednici, bilo premijeri, ne izbjegavaju da odu tamo, da podrže način obeležavanja i datum obeležavanja koji je sam po sebi pogrešan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A premijerka Srbije Ana Brnabić je jutros, gostujući na televiziji Happy, rekla da se vratila sa predivnim utiscima sa obeležavanja Dana Republike Srpske i da je videla da su ljudi ponosni i srećni. Još jedan povod za produbljivanje podela u Sandžaku ili samo otvaranje rasprave o istorijskim zbivanjima. U tom rasponu se kreću komentari na događaje s kraja prošle godine kada su sa mirne protestne šetnje u centru Novog Pazara članovi simpatizeri stranke Demokratske akcije Sandžaka, čiji je lider Sulejman Ugljanin, poručili da građani Sandžaka više neće dozvoliti da ih bilo ko i bilo kada dovodi pred svršen čin. Sama protestna šetnja nosila je naziv 1918. godina okupacije Sandžaka. Pripremila Amela Bajrović.
Generalni sekretar ove partije Ahmedin Škrijelj kaže za Radio Slobodna Evropa da pitanje okupacije otvaraju jer rešavanje krize nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije ulazi u završnu fazu pristupanjem zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Dejtonskim sporazumom zaustavljena je agresija Srbije i drugih susednih zemalja na Bosnu i Hercegovinu, ali nije riješena jugoslovenska kriza. Raspadom bivše SFRJ otvoreno je pitanje Sandžaka koji je okupiran i protivno interesima i volji naroda Sandžaka 1918. godine uvršten u kraljevinu SHS, tome je prethodila nelegalna i nelegitimna takozvana podgorička skupština održana od 24. do 29. novembra 1918. godine. Na toj skupštini su nosioci velikosrpske ideje izvršili aneksiju Sandžaka i međunarodno priznate kraljevine Crne Gore.
On smatra da je danas Sandžak najvažnije nerešeno teritorijalno pitanje na Balkanu i istakao da su referendumom za autonomiju oktobra 1991. godine stvoreni uslovi za rešavanje njegovog političkog i teritorijalnog statusa. Ovaj referendum raspisalo je tadašnje muslimansko nacionalno veće Sandžaka, na kome se skoro 99% građana koji su glasali izjasnilo da je za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Država nije priznala rezultate tog referenduma. Sed Biberović, izvršni direktor nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, smatra da svako pominjanje okupacije i autonomije stvara dodatne zidove i podele između bošnjačkog i srpskog nacionalnog korpusa.
Ono što nama nedostaje inače na Balkanu, a posebno čini se u ovom delu Srbije, jeste međusobno razumevanje i međusobna tolerancija. Meni se čini da je ovo samo još jedna zloupotreba istorije u dnevno političke svrhe. Ovo bi za gospodina Ugljanina trebalo da bude još jedan argument ka autonomiji Sandžaka.
U Sandžačkoj demokratskoj partiji, čiji osnivač je potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić, nisu želeli da komentariš ovu temu, a ova stranka zajedno sa SDA Sandžaka i Srpskom naprednom strankom čini vlast u Novom Pazaru. Sa druge strane, u SDA Sandžaka tvrde da kao parlamentarna stranka od 1990. godine zahtevaju od domaćih i međunarodnih faktora rešavanje sandžačkog pitanja. Novopazarac Mahmud Bihurac smatra da je okupacija preteška reč.
Stvar u tome što mi još demokratija kasni na prostorima i sve to ljudi koriste, to što demokratija kasni, koriste ste pojedini metcu basuju da to malo vare i da malo prave sebi neki rejting i to je to.
Sličnog mišljenja je i njegov sugrađanin Hidajet Ljajić.
Da li je trebalo autonomiju ili ne, to je mnogo ranije trebalo razmišljati, sad mislim da su granice već formirane svugde. S obzirom da sad svi težimo ka Evropi, mislim da nadam se da će te granice ovaj, a što se tiče Sandžaka, Sandžak je maltene ostao u tri opštine.
Sandžak ima prema posljednjem popisu oko 240.000 stanovnika, među kojima je oko 143.000 Bošnjaka ili oko 60%. Bošnjaci čine većinu u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, dok su u manjini u Prijepolju, Priboju i u Novoj Varoši. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Parlament Makedonije počeo finalnu sednicu za usvajanje ustavnih amandmana. Bošnjački i hrvatski član predsjedništva BiH pozdravili pismo američkog državnog sekretara o akcionom planu za članstvo u NATO. Trump napustio sastanak sa demokratama, federalna vlada ostaje u blokadi. Ministri odbrane Rusije i Turske razgovarali o Siriji. Danas u većini krajeva sneg od minus 3 do 1 stepen.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Lideri američkih demokrata izjavili su da je predsjednik Donald Trump napustio sastanak sa kongresnim liderima, pa tako razgovori o okončanju blokade federalne vlade ostaju u ćorsokaku. Lider demokrata u Senatu Chuck Schumer je rekao da je Trump pitao predsjedavajuću predstavničkog doma Nancy Pelosi da li će pristati na finansiranje zida na granici sa Meksikom. Prema Schumerovim rečima, kada je ona odgovorila sa ne, Trump je ustao i rekao: onda nemamo o čemu da razgovaramo, i otišao. Predsjednik Sjedinjenih Država je na Twitteru sastanak u Beloj kući opisao kao potpuno gubljenje vremena i da je, kada je Pelosi odbila izgradnju zida, rekao: doviđenja, nema drugog rješenja.
Ponovo smo vidjeli gnevni temperament, zato što on nije mogao da dobije ono što hoće i izašao je sa sastanka.
Bio je ovo lider demokrata u Senatu Chuck Schumer, koji je opisao kako je izgledao njihov sastanak sa predsjednikom Trumpom. A neslaganje oko pitanja izgradnje zida na meksičkoj granici između Trumpa i demokrata, koji su nedavno postali većina u predstavničkom domu, onemogućava donošenje stalnog ili privremenog federalnog budžeta, što ostavlja federalnu vladu i njene agencije delimično zatvorenim, a većina njenih zaposlenih se ne isplaćuje. Trump je nakon susreta sa demokratama rekao novinarima:
jedini razlog što su oni protiv je što sam ja pobedio za predsjednika, i oni misle da mogu da pokušaju da nam naškode u susret sljedećim predsjedničkim izborima, ali to se neće desiti i mi nećemo odustati jer radimo pravu stvar za našu zemlju.
Na pitanje šta može da kaže zaposlenima u federalnoj vladi koji ne dobijaju platu 18 dana, Trump je odgovorio:
svi će dobiti novac i mislim da će biti srećni. I reći ću vam, i govorim to često, mnogi od tih ljudi o kojima govorite su na mojoj strani.
Više od dve nedelje 800.000 zaposlenih u saveznoj vladi ne prima platu. Tako bi uskoro mogao da padne rekord u najdužem prekidu rada savezne vlade u istoriji, koji iznosio 21 dan, između kraja 95. i početka 96. u vreme predsjednika Billa Clintona. Za izgradnju zida na granici sa Meksikom Trump traži 5,7 milijardi dolara. A severnokorejski lider Kim Jong-un obećao je da će njegov drugi samit sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom dovesti do rezultata koji će ispuniti očekivanja međunarodne zajednice. Agencija Xinhua je javila da je Kim obećanje dao tokom jučerašnje posete Pekingu. Kineski predsjednik Xi Jinping je tom prilikom apelovao na Severnu Koreju i Sjedinjene Države da naprave korak jedni prema drugima. Severna Koreja mora da preduzme hrabrije korake u cilju denuklearizacije Korejskog poluostrva, izjavio je predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in. Mislim da će poseta predsjednika Kim Jong-una Kini imati vrlo pozitivan učinak na uspjeh drugog samita Sjedinjenih Država i Severne Koreje, rekao je Moon. Južnokorejski predsjednik je na godišnjoj konferenciji za novinare rekao i da će se založiti za izuzeće od sankcija kako bi se ponovo pokrenuli zamrznuti projekti ekonomske saradnje sa Severnom Korejom. Ministri odbrane Rusije i Turske Sergej Šojgu i Hulusi Akar razgovarali su telefonom o situaciji u Siriji. Do razgovora je došlo posle izjava iz Ankare da Turska neće oklevati da napadne jedinice sirijskih Kurda. Rusko ministarstvo je u kratkom saopštenju navelo da su Šojgu i Akar razgovarali o situaciji u sirijskoj provinciji Idlib i drugim regionalnim bezbednosnim pitanjima. Nije navedeno da li su kurdski borci bili tema razgovora. Turska je ranije ove nedelje odbacila zahteve Johna Boltona, savjetnika za nacionalnu bezbednost predsjednika Sjedinjenih Država, da Ankara garantuje zaštitu kurdskim borcima, saveznicima Sjedinjenih Država u severoistočnoj Siriji, pre nego što se američke trupe povuku iz regiona.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Europska unija uvela je sankcije za iransko ministarstvo za obavještene poslove i za dva iranska državljana. Osim toga, kako navodi Washington Post, holandska vlada optužila Iran da je vjerojatno umešan u dva atentata u toj zemlji. List dodaje da su optužbe navedene u pismu koje je holandska vlada dala parlamentu, a da su u njemu identifikovana dva navodna čina iranskog upletanja u druge zemlje Europske unije. Wall Street Journal ocenjuje da odluka Europe o uvođenju sankcije Iranu dolazi nakon što se unija suočila sa konfliktnim pritiscima vezanim za odnose s Iranom, pri čemu Unija nastoji da spasi nuklearni sporazum, suočavajući se sa neprijateljskim iranskim ponašanjem u svom regionu i šire. Francuska, Nemačka i Britanija obećavaju novi mehanizam koji će pomoći u održavanju ekonomskih veza sa Iranom, uprkos obnovljenim sankcijama Sjedinjenih Država koje su usledile nakon odluke predsjednika Trumpa da se povuče iz sporazuma u maju, piše List. Newsweek prenosi izjavu iranskog reformatorskog političara Jalil Rahima Jahanabadija, koji je upozorio da bi nepotrebni troškovi i loši prioriteti spoljne politike Islamske Republike mogli dovesti do njenog kolapsa, ukazujući na neuspeh Sovjetskog saveza kao primjer. Magazin pojašnjava da je on ciljao na negativne posljedice koje su iranske akcije na Bliskom istoku i na međunarodnu scenu donele njegovoj zemlji, uključujući masovne demonstracije na ulicama velikih iranskih gradova. List Times navodi da je problem kako održati strategiju Bliskog istoka koja je pod utjecaj Amerike svedena na ograničavanje i uništavanje Irana. Neskrivena ambicija Teherana bila je da osmisli kopneni koridor koji povezuje Teheran sa Bejrutom i formira pojas uticaja koji bi prolazio kroz Irak i Siriju. Sada, kada Amerika ode iz Sirije, ne postoji ozbiljan način da se prekinu ambicije Irana da bude regionalna sila, smatra Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vraćamo se regionalnim i domaćim temama. Protekli verski praznici još više su produbili jaz između Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve, čiji su najviši velikodostojnici nastavili međusobno optuživanja. Srpski mitropolitan Filohije nikad žešći nije bio ni u svojoj kritici prema vlastima u Podgorici, koje je još jednom okrivio za stvaranje, kako je rekao, lažne crkve u Crnoj Gori. Sve to događa se na startu 2019. u kojoj bi po novom vladinom zakonu o verskim slobodama moglo da bude dovedeno pitanje gastovanja Srpske pravoslavne crkve nad brojnim hramovima i ogromnom imovinom nad kojom ubira više milionski prihod. Da li će ova godina doneti konačan rasplet u odnosima Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske države, pitanje je kojim se bavio Dimitrije Jovićević.
Ja bi se teško usudio da li će ova godina biti ta koja će razrišiti to pitanje, ali bi se usudio da kaže da je crkveno pitanje u Crnoj Gori temeljno pitanje identiteta.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa ugledni istoričar Šerbo Rastoder i dodaje kako to zapravo znači da prostor državne jurisdikcije u Crnoj Gori treba da se poklapa sa prostorom duhovne jurisdikcije. Za profesora Rastodera pitanje imovine je par excellence pitanje crkve.
Uporište dijela ljudi koji zagovore da vlasništvo Srpske pravoslavne crkve treba vratiti državi je prije svega iz vremena prakse i politike Kraljevine Crne Gore. Tada je država manje više bila u posjedu svih crkvenih imanja i kao takva je njima upravljala.
Da je crkveno pitanje ono koje i dalje duboko dijeli Crnu Goru, potvrdila je i najnovija izjava srpskog mitropolita Amfilohija. Ko zna koji put uputio je oštre packe na račun svjetovne vlasti, pa je tokom same božićne liturgije u Podgoričkom hramu njene brojne grijehove sveo na tri. To su, kako je rekao, priznanje lažne države na Kosovu, uvođenje sankcija Rusiji i stvaranje lažne crkve, aludirajući na kanonski nepriznatu crnogorsku crkvu. Arsenalu anatema i pogrebnih riječi kojima je godinama obasipao sveštenstvo i vjernike te vjerske zajednice, Amfilohije je dodao još jednu uvredljivu riječ, zbog koje je reagovao i crnogorski ombudsman, ocijenivši je kao krajnje neprihvatljivo vrijeđanje vjerskih i nacionalnih osjećanja.
Što oni danas izmišljaju nekakvu svoju autofekalnu, svoju nekakvu crkvu, od otpadaka crkovni prave crkvu.
U isto vrijeme u Crnogorskoj crkvi očekuju da će i ona, poput ukrajinske, od Vaseljenske patrijaršije dobiti tomos o priznanju autokefalnosti. U to je uvjeren mitropolit Mihajlo.
Vjerujem da smo i mi na putu ubrzo, da ćemo im dobiti tomos Carigradske patrijaršije, a Boga mi smo mi i do sada bili autokefalni.
Da i jedna i druga crkva slute da bi ova godina mogla donijeti dugo očekivano rješenje u njihovim odnosima, pokazuju plakati Crnogorske kojem je oblijepila gradove sa napisom "Vakat je da se istorijska nepravda ispravi i ta crkva obnovi svoju samostalnost u odnosu na srpsku." Da namjera vlade da novim zakonom o vjerskim slobodama uredi i pitanje titulara ogromne imovine kojom gazduje mitropolija crnogorsko-primorska žulja predstavnike srpske crkve, potvrdio je sam mitropolit Mitropolitan Filohije u nastavku svoje božićne besjede.
Oni bi sad htjeli hramove ove crkve da kažu da su to državni hramovi, odričući se od crkve Božje koje je služio kralj Nikola.
Pozitivno ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka uoči novogodišnjih praznika izjavio je za Podgoričku televiziju Vijesti kako je o nacrtu zakona o slobodi vjeroispovijesti postignut visok stepen saglasnosti sa svim vjerskim zajednicama osim sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom koja jedina ne učestvuje u pripremi zakona. Da se više decenijskom flertu crkve i države, odnosno vjerskih poglavara u Crnoj Gori i njene vlasti, bliži kraj, nagovijestio je nedavno sam predsjednik države Milo Đukanović. On je u emisiji Živa istina najavio dalji rat države na obnovi autokefalne crkve. Par mjeseci je ranije u intervju državnoj televiziji upro je prstom u Srpsku crkvu u Crnoj Gori.
Da je uloga Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da svojim prekograničnim eparhijama, Zahumsko-Hercegovačkom i drugima, čuva infrastrukturu Velike Srbije za neku novu priliku kada će se opet obnoviti inicijativa da se Crna Gora opet nekom sramotnom podgoričkom skupštinom bezlično pridruži Srbiji.
Dio političkih analitičara, odmjeravajući da li će ova godina donijeti konačno rješenje u odnosima države i crkve, polazi od toga kako bi to mogao biti rizik po ključne figure koje ih personifikuju, mitropolitan Filohija i predsjednika Đukanovića. Prvom, zbog odluke Carigradske patrijaršije da prizna odvajanje Ukrajinske od Ruske crkve i drugom, zbog opasnosti da izgubi dobar dio svojih pristalica koji su istovremeno vjernici Srpske crkve. Šta na to kaže istoričar Rastoder?
Ja mislim da je to suštinsko pitanje identiteta Crne Gore i da ga treba rešavati ne na ravni dvojice lidera, nego na ravni jedne prakse koja će biti u korist svima. I u tom smislu, ako bi uzeli u obzir ono što je prethodno iskustvo, onda je flert između crkve i vladajuće oligarhije u Crnoj Gori bio vidljiv posebno 90. godina. Da li se tu nešto promijenilo, ja ne znam, ali sam siguran da iz političkog pragmatizma jednih i drugih će se voditi jako mnogo računa o tome kakvi će biti sljedeći potez.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ruska ultradesničarska organizacija Enotkorp, koja je organizovala paravojne omladinsko-patriotske kampove u Rusiji, u kojima su u organizaciji udruženja učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije tokom 2017. učestvovala i deca iz Srbije, prestala je sa radom. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Valeri Šambarov, nekadašnji član ove organizacije i predsjednik organizacionog odbora međunarodnih omladinsko-patriotskih kampova koje je Enotkorp u Rusiji organizovao proteklih 11 godina. Šambarov nije želeo da navede razloge zbog čega je konkretno Enotkorp prestao sa radom. U odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa Šambarov je naveo da je do toga došlo iz nekoliko razloga. Ruska državna agencija TAS, međutim, 9. novembra 2018. pozivajući se na izvor u nadležnom državnom organu, objavila je vest da su službenici Ruske federalne službe bezbednosti 7. novembra u gradu Rijazanju, Rusiji, priveli nekoliko članova privatne vojne kompanije Enot. TAS također navodi da su članovi Enotkorpa učestvovali u više vojnih operacija, između ostalih u Donbasu, u istočnoj Ukrajini i u Siriji. Podsjetimo, upravo po modelu patriotsko-omladinskih kampova u Rusiji, organizacije Enotkorpa, u kojima su deca prolazila vojnu obuku uz korištenje hladnog oružja i replika automatskog oružja i bombi, udruženje učesnika oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, koje je organizovalo odlazak deci iz Srbije 2017. u kampove u Rusiju, u Srbiji je ustanovilo u avgustu 2018. omladinsko-patriotski kamp Zlatibor 2018 na zapadu Srbije, u kome su deo vojne obuke polaznicima kampa, među kojima je bilo i maloletnih lica, držali i članovi Enotkorpa. Kamp na Zlatiboru je 17. avgusta 2018. 7 dana nakon zvaničnog otvaranja zatvoren po nalogu ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića zbog moguće zloupotrebe dece i uznemirenja javnosti. Više o ovome saznajte na sajtu Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. Parlament Makedonije je počeo finalnu sednicu za usvajanje ustavnih amandmana. Bošnjački i hrvatski član predsjedništva BiH pozdravili pismo američkog državnog sekretara o akcionom planu za članstvo u NATO. Trump napustio sastanak sa demokratama, federalna vlada ostaje u blokadi. Ministri odbrane Rusije i Turske razgovarali o Siriji. Danas u većini krajeva sneg, temperatura od -3 do 1 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.